бүгін Отан геройлары күні билеп өтілі. Шул оңайдан Татарстан рейсі Рустам Минихановның мүрәжәгатын тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, біз бүгін күшлі ықтиярлы һәм ғояр ватандашларыбызға, Советтар Союзы геройларына, Россия Федерациясы геройларына, Дан ордены кавалерларына шексіз ихтирамыбызны білдіребіз. Оларының фидакарлыгы, нық хулқы, тәвәккәллеге ауыр вакытта туған ил сагына басарга әзер тұруы біздің үшін һәр шәк ғәрәтлелек, намуслылык үрнәге булды һәм киләчәктә дә шулай булачак. Быйыл ватан геройлары айрыша зур иғтибар үзәгендә. Илебез бик җиңүнең 80 еллыгын тантаналы төстә билеп үтә. Ватаны саклаучылар елында патриотик чаралар уздырыла. Алдагы көннәрдә дә кокшамас рухлы, үз һөнәрләренең шын осталары булган кешеләргә карата олылау хисләре тәрбияләү һәм аларны сүрелдермичә саклау өчен мөмкин булганның барында эшләячәк без. Ватаны саклаучыларның һәм тыл хезмәтчеләренең барлык буыннарына хөрмәт изеннән 2026 Шыл Татарстан Республикасында хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы дип илан ителде. Татарстанлылар илебезнең тарихи юл язмасында исемнәре мәңгелеккә төркелгән каһарманнары белән ихластан горурланалар. Аларның батырлыгы яш буынны дәүләтебез һәм халкыбыз мәнфәгатьләрендә тырыш иҗади хезмәткә дәртләндерә. Бүгенге көндә геройлар исемлегенә махсус хәрби операция барышында дәүләтнең бәйсезлеген яклап көрәшүчеләр истәлә. Алар ватан хакына тугры хезмәтнең донлыклы традицияләрен дәвам итүчеләр, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Минихановның мөрәҗәгатендә. Әгали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Россия геройларын, социалистик хезмәт геройларын һәм Россия хезмәт геройларын, хезмәт даны орденының тулы кавалерларын, шулай ук аларның гаиләләрен хөрмәтләделәр. Республика рәисе, парламент депутатлары, Татарстан хөкүмәте исеменнән тантаналы чарада катнашучыларны Ватан геройлары көне белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Тантанада Татарстан дәүләт киңәшчесе Россия Федерациясы хезмәт герое Минтимер Шәймиев катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин быел бәйрәмнең федераль һәм республика дәрәҗәсендә игълан ителгән ватанны саклаучылар һәм җиңүнең 80 еллыгында үткәрелүен билеп үтте. Татарстанда мактаулы исемлеккә барлыгы 439 ватан герое исеме кертелгән. Хәзерге вакытта республикада Россиянең 16 герое, 8 социалистик хезмәт герое, 3 хезмәт даны орденының тулы кавалеры, 2 хезмәт герое яшәй. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның уңышлы үсешенең нигез ташы булган ветераннарның, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның өлешләрен аерым ассызыклады. Ул киләсе елның Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы дип игълан ителүен әйтте. Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров исеменнән бәйрәм тантанасында катнашучыларны Татарстан баш федераль инспекторы Виктор Демидов котлады. Тантанада бик җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Җиңү Россия оештыру комитетының истәлекле медальләре тапшырылды. Чара бәйрәм концерты белән тәмамланды. Татарстандагы беренче шәһәр хезмәт батырлыгы шәһәре статусын алырга мөмкин. Алар җаваплы конкурс комиссиясенә тәкъдим ителәчәк. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта вице-премьер Лейлә Фазлыева әйтте. Кукмара, Чистай, Алабуга һәм Бегелмә шәһәрләре буенча эш алып барыла. Бу шәһәрләрнең казанышларын, хәрби һәм тыл тәҗрибәсен исәпкә алып, исем бирелүен телибез дип ассызыклады ул. Лейлә Фазлыева сүзләренчә, беренче чиратта Кукмара һәм Чистай турында бара. Сугыш елларында Кукмарага бик күп гражданнар эвакуацияләнгән, шәһәр халкы фронтка кием-салым тегеп озаткан. Чистай әдипләрне, зыялыларны эвакуацияләү урыны булды дип аңлатты вице-премьер. Бүгенге көндә Татарстанда хезмәт батырлыгы исеменә Казан һәм Яшел Үзән шәһәрләре лайык булды. Казанның Җиңү паркында Дан мемориалындагы мәңгелек уткашына чәчәкләр салу тантанасы узды. Истәлекле чарада республика җитәкчелеге вәкилләре, ветераннар, җәмәгать эшлеклеләре, кеч структуралары хезмәткәрләре, яшьләр катнашты. Тантананы Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин җитәкләде. Россия Федерациясе һәм социалистик хезмәт геройлары, сугышчан хәрәкәтләр, махсус хәрби операция ветераннары, эзләнү отрядлары, яшь армияшләр, яш гвардия активистлары, шулай ук хәрбиләрнең туганнары ватаны саклаучылар истәлеген бер минут тынлык белән искә алды. Отан герулары ішін Татарстанда ердім шаралары комплексы болдырылды. Ол ташамаларыны да, оқшалата түлелерінде де өз ішін ала. Бұ хақта, министрлар кабинетінде ұзған брифингта қызмет, мәшғуллік, әм социалдеклау министрі Илмира Зарипова білдірді. Россия Федерациясында законнар дәрежесінде отан герулларының дәулет, әм қолық алдында ойрым қозанышлары таныла. Оларының ойрым статусы белгіленді. Оқшалата түлелерінде алыштырылырға мүмкін болған ташламаларының кең исімліге белгіленді деп аңлатты ол. Ердем шаралары арасында салым түлелерінен азат ету, элемтенің барлық түрлерінен ширатсыз пайдалану, барлық транспорт түрлеріне билетлеріне ширатсыз сатып алу, тұрақ шартларын бірінші ширатта жақсарту, дизеліш материалларын алу. Хәлек болған геройның ғайлелері үшін көмі һәм қабір ташы қою шығымдарын төлеу, шулай ук 20 мең сум көлемінде істеме пособие құралған. Ташламалар арасында коммуналь қызметтер, үй телефоны, ведомстводан тыш сақ қызметтері үшін төлеуден азат ету құралған. Отан геройларының ғайле ағзалары жәмәғат транспортында бушлай йөрей, дарулар шифаханәләргә юлламала, тыш протездарын бушлай ясата ала. Бүгін кеш отан геройлары көйіне бағышап, үз ішлері бізілен ватаны данлы бізді бісімленген традицион концерт бола. Онда Татарстанның әм Россия Федерациясының тонылған артистары, Қозан Дәулет Мәдәниет институтын тәмілген мәдәниет қызметкерлері, ижат коллективлары шығыша саяшақ. Концерт мақсус кәрбей операцияда қарби бұрышларын өтеуші Россия хәрби хезмәткәрләренә шулайык оларның гаиләләренә булышу максатыннан чыгып үткәрелә. Концерттан җыелган акча махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә ярдәм итүгә тотылачак. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 10 декабрь чәршәмбе көнне болытлы һава, төнле яумышсыз көндез урыны белән кыска вакытлы кар, җәяүле буран. Җил көньяктан тизлеге секундына 8-13 метр урыны белән көчәячәк. Һава температурасы төнле 5 градустан 10 градуска кадәр, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 3 күмеш баганасының 759 мм тәшкил итә.